Hvaljena Jezus in Marija, spoštovane poslušalke in poslušalci Radia Marija.
Drage poslušalke, dragi poslušalci Radia Marija, ko postajajo dnevi, sedaj vedno bolj hladnejši, nas vabijo k temu, da gremo vase, da odpremo svoja srca Bogu, da skupaj molimo. Molitev je dihanje naše duše, kakor potrebujemo kisik, da lahko dihamo, kakor riba potrebuje vodo za svoje življenje, tako naša duša potrebuje molitve, da lahko preživi v tem današnjem zmedenem času. Molitev je hrana naše duše. Kakor se hranimo vsak dan s telesno hrano, tako smo potrebni vsak dan znova, tudi dušne hrane, potrebni njegovega blagoslova, potrebni molitve, kjer smo v odnosu z Bogom, svetniki, z Božjo materjo Marijo. Pomislimo na Božjo mater Marijo, posebej pomislimo, kako je v Nazaretu izrekla svoj veliki da. Človek v molitvi odkriva Božjo voljo, odkriva in spoznava tudi svojo nadaljno pot. Drugače vidi človek, ki moli, kakor tisti, ki ne moli. Molivcu so vse stvari bolj jasne, postavljene na pravo mesto. Če človek ne moli, ne vidi prav, vidi zamegljeno, zato molitev izostri pravi pogled na naše nadaljne življenjske korake. Spoštovani poslušalci, lepo vas povabim v ljubeč odnos z usmiljenim Bogom, z nebeško materjo in z vsemi svetniki. Skupaj vstopimo v ta ljubeč odnos in dopustimo, da nas objame, da nas nosi, da nas blagoslavlja On, naš Gospod. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Skupaj molimo najlepšo molitev, katero je Jezus naučil svoje učence. V tej molitvi je zaobseženo vse, za kar naj prosimo. Naj Gospod blagoslavlja naša življenja, naj blagoslavlja vse, ki smo sedaj povezani, tudi vse, ki jih nosite v svojem srcu. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Priporočimo se tudi Božji materi Mariji, naši nebeški materi, in prosimo, da bi kakor ona, tudi mi vedno izpolnili Božjo voljo. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
Nalazimo se u samostanu Svetice kod Ozlja u Hrvatskoj, blizu Karlovca. Dobrodošli u ovaj samostan koji vodimo mi Pavlini. Mi smo red Svetog Pavla, prvog pustinjaka, osnovan u 13. stoljeću na granici Hrvatske i Mađarske. Mi smo red koji osobito štuje Blaženu Djevicu Mariju i promiče pobožnost svetim anđelima, čuvarima. Nekada smo bili pustinjaci, onda monasi. Dakle, poslije smo u povijesti imali škole, gimnazije, fakultete. A danas, već zadnjih 50 godina, u svojim pravilima imamo jedan posebnu misiju i karizmu, a to je obrana nerođene djece kroz molitvu, kroz pokoru kroz različite udruge, savjetovališta, kroz pisanu riječ, mi se borimo da djeca koju je Bog stvorio, da zadrže taj život, borimo se da roditelji, da ljudi, da čitav narod vidi istinu o nerođenom djetetu, da je nerođeno dijete stvoreno na sliku Božju i da nerođeno dijete ima svo pravo na život. Dobrodošli u ovu emisiju koja će vas pozvati da u sili Božjoj, u pobjedi Isusova uskrsnuća, činite djela Božja onako kako je Gospodin Bog to zaželio za nas. Dobrodošli.
Lijepo pozdravam sve slušatelje. Hvala Isus i Marija. Drago mi je da se putem valova Radio Marija družimo i sa Božjom pomoću bolje upoznamo. Emisiju pripremaju svećenik Jani, moje ime je Albi. Lijepo pozdravljam sve poslušalce. Predstojnik Polince, pater Marko Glugović, nas je povabio da si na katoličkom portalu RKC ogledate televizijsko odajo o nerojenih otrocih in seveda tudi našo radijsko odajo. Uršulinka sestra Štefka Klemen bo nam položila na srce nekaj besed o duhovnih poklicih. Zatem nam bo duhovnik Janez Mrak predstavil prvo fatinsko skrivnost in povabil na molitveno srečanje v Kisovec. Obiskali smo dolžino Rukavina na Romanju v Međugorju, zatem nam bo spregovoril glavni tajnik gospod Samo Čolak Slovenskega društva Cankar v Sarajevo in na koncu še blagoslov duhovnika Janija. Želim vam dober sprejem in besedo predajam sestri Štefki Klemen.
Vem starši, očete in matere, teh vaših otrok pa bi rada položila na srce. Če Bog pokliče katerega izmed vaših otrok, bodite srečni, kot je rekel blaženi Janez Pavel II. Starši, imejte se za srečne, če Bog izbere katerega izmed vaših otrok. Pa radi jih podpirajte z molitvijo. Vsi drugi, ki pa se srečujete z duhovnimi poklici, ki čutite, kako je duhovni poklic nekaj pomembnega, velikega v našem življenju, pa vas prosim in vas spodbujam. Radi molite, radi darujte za nove duhovne poklice, za njihovo svetost, in stanovitnost. Skupaj, samo skupaj, bomo lahko naredili nekaj lepega in dobrega za ta svet. Da bo Bog med nami bolj spoznan, bolj ljubljen, bolj češčen.
Kraljica naše domovine, na nas izseljence pogled,
ko Marije pridemo k Jezusu. Lepo pozdravljam Marijinega častilca, Jezusovega duhovnika iz župnije Kisovec v Zasavju. Bog vas živi, gospod župnik Janez, in dobrodošli na valovih Radija Marije.
Dobar dan, Bog dej, lep pozdrav. Sem vesel, ja, da ste me poklicali.
Kako vas je, gospod župnik Janez, Bog poklical v duhovni poklic?
No, to je že kar nekaj časa nazaj. Novo mašo sem imel že leta 2000. No, pa se tistih bistvenih stvari se še spominjam. Je pa vedno pri vsakem duhovnem poklicu treba povedati, da mi vidimo samo človeški del zgodbe, tisti božji del zgodbe pa pač ne vidimo, lahko samo slutimo, da je nekdo veliko molil v zadju. No, spominjam se, da sem kot otrok rad ministriral, v Radovljiški cerkvi, v domači župniji. Spominjam se tudi, da so sestre, šolske sestre, ki smo jih takrat imeli v Radovljici, so rekle, da molijo za me, da bi postal duhovnik. No, takrat sem si mislil še, ve kar molite, pa bomo še videli, kako pa kaj. No, sem pa nekako vedno bolj čutil, da je to moja pot. Niti se mi ni zdelo nič tako pretresljivega, ker smo pač v družini, smo štirje fantje, štirje otroci. No, odločilnega pomena je pa bilo, ko je stric, eden od stricov, enkrat na obisku, ko je prišel, dejal, Janez bo pa župnik, zato da me bo lahko pokopal. No, stric je najbrž šalo takrat, ali pa je tudi nekaj resnice bilo na tem. Te besede mojega, zdaj že res pokojnega strica, sem pa vzel kot spodbudo, sem si mislil, no, če pa stric reče, potem bo pa šlo. No, in potem sem res po gimnaziji vstopil v bogoslovje in lepo pač študiral, napredoval, kot se temu reče, sledil Božjemu.
Morda nam predstavite na kratko vašo župnijo in molitve na srečanja v župniji Kisovec.
Ja, župnija Kisovec je v Zasavju, je mlada župnija, da je odcepila od župnije Zagorje. Ustanovljena je bila leta 1968 in je nekaj posebnega, torej župnija Kisovec je čisto uradno posvečena Marijinemu brezmadežnemu srcu in imamo kip Fatimske Matere Božje, ki ga je preskrbela neka Slovenka, Marija Dokler, ki je živela v Ameriki in je se odločila, da bo Fatimi naročila Marijin kip, pri istem kiparju, ki kot je izdeloval originalni kip in je pač ta kip podarila Sloveniji potem. In ta kip je prišel v našo župnijo nekako pod pogojem, če se omogoči javno čiščenje kipa. No, sej takrat še pravzaprav ni bila župnija, ampak je bila še podružnica Zagorja. No, in seveda potem so se začeli ti romarski shodi tudi vsakega 13. v mesecu, ker se je Marija ravno 13. v Fatimi prikazovala. In imamo še danes te romarske shode vsak mesec, le da nimamo na 13. ampak na soboto po 13. v večernih urah, molitveno uro in potem tudi sveto mašo. Če se le da, povabimo kakega duhovnika od drugod. Torej, pravilo je, da je to na soboto po 13. Le izjemoma je pač na soboto pred 13. ali morda celo na 13. samega, odvisno od tega, kaj se, kakšen je koledar, svetniški koledar ali če so prazniki. Na veliko soboto pač ne more biti romarskega shoda in tako naprej. No, glavni romarski shod pa imamo v oktobru in ga skušamo čim bolj slovesno obhajati.
Sedaj bi vas pa prosil, če nam predstavite prvo fatinsko skrivnost.
Ja, torej Marija se je prikazovala v Fatimi leta 1917 od 13. maja do 13. oktobra. No in 13. julija 1917 je pastirčkom razdela tri skrivnosti ali trojno skrivnost. No in prvi del skrivnosti ali prva skrivnost je bilo videnje pekla. To je moralo biti nekaj groznega. Pastirčki so molili in torej Marija je se prikazala jim, razprostrla roke, jih povabila k žrtvam, k žrtvovanju za grešnike in nekako razprostrla roke in pokazala jim pekel. Pekel so videli kot eno ognjeno morje in ob tistem videnju je tudi Lucija na glas zavpila, tako da so drugi, ki so tam zraven stali, to slišali, kajti pogled je bil res grozen. V tem morju so videli tako hudobne duhove kot tudi ljudi. Najbolje, da kar povem tako, kot je to Lucija videla in zapisala. Takole pravi. Gospa je razprostrla roke, kakor prejšnja dva meseca, zdelo se je, kot da je odsev prodrl v zemljo in videli smo nekakšno ognjeno morje. In v ta ogen potopljene hudobne duhove in duše, kakor če bi bili prosojni črni ali rjavi razbeljeni oglji v človeški obliki. Pogrezali in dvigali so se v žarenju ognja. Nosili so jih plameni, ki so izhajali z njih samih, skupaj z oblaki dima, padajoč na vse strani, podobno kakor iskre ob velikih požarih brez teže in ravnotežja, med upitjem in vzdihovanjem zaradi bolečine in obupa, vzbujajoč človeku grozo in trepet od nepopisnega strahu. Hudobni duhovi so se razlikovali po groznih in gnusnih oblikah od uradnih nepoznanih živali, toda tudi ti so bili prosojni in črni. To videnje je trajalo samo trenutek. Hvala naši dobri nebeški materi, ki nas je vnaprej pripravila z obljubo, da nas bo pripeljala v nebesa. To se je zgodilo v prvem prikazanju. Če ne bi bilo tako, mislim, da bi umrli od strahu in groze. No, tako pravi Lucija v svojih spominih in je dejansko to videnje pekla pastirčke zelo pretreslo. Od takrat naprej so se še bolj žrtvovali za grešnike in za nje molili, da bi bili varovani pred večnim pogubljenjem, da bi se rešili pekla. Namreč pekel je grozen. Kot veste, sicer danes marsikdo misli, da pekla ni. Celo teologi so nekateri rekli, pekel je samo je prazen, očitno ni prazen in je prav, da smo pred peklom posvarjeni. Tudi Jezus nam v evangeliju spregovori o obstoju pekla. Nekajkrat je pekel omenjen in pravi tam bojok in škripanje z zubmi. Ja, tudi gospa sama je potem to komentirala tako. Videli ste pekel, kamor gredo duše ubogih grešnikov. Da bi jih rešil, hoče Bog na svetu upeljati pobožnost do mojega brezmadežnega srca. Če bodo ljudje storili, kar vam bom rekla, se bo rešilo mnogo duš in imeli bodo mir. Vojne bo konec. No, potem seveda je gospa naprej napeljala na drugo skrivnost. O tej bo vas pregovorila kdaj drugič. Prav pa je, torej, da se zavedamo, da pekel obstaja in da smo res povabljeni, da molimo za preobrnenje grešnikov. Jacinta, mala Jacinta je rekla, to so sicer imeli med seboj kot skrivnost, ampak ko so se pogovarjali, je rekla, zakaj gospa ne pokaže pekla grešnikom, če bi ga mogli videti, ne bi več grešili, da ne bi prišli tja. No, tako pa mala Jacinta komentira vse to. No, to je prvi del skrivnosti, ki so ga pastirčki dolgo časa hranili zase, tako kot jim je gospa naročila. Pa več o tem tudi kdaj drugič, kot se rečeno.
Točno tako, gospod župnik Janez, o tej božji skrivnosti bomo še spregovorila. Smo še Slovenci, Marijin narod.
No, to vprašanje je pa zelo težko. Prav gotovo je slovenski narod veljal za Marijin narod. O tem pričajo mnoge Marijine kapelice, Marijine cerkve, Marijine pobožnosti. In prav gotovo je slovenski narod bil Marijin narod. No in slovenski narod hoče še vedno biti Marijin narod. To pokažejo naši škofje. Vsako leto na praznik Marijinega vnebovzetja, ko slovesno posvetijo naš narod Materi Božji oziroma obnovijo to posvetitev. Prvič je bila ta posvetitev na Veliki Švaren leta 1992, torej po osamosvojitvi so škofje sklenili, da bi to, da dejstvo, da je slovenski narod Marijin narod tudi tako slovesno na zunaj pokazali, in da bi se res izročili Marijo varstvo. No, nekoliko sem v skrbih glede mladega rodu, če so tudi mladi še Marijin narod, no upam, da še, čeprav bo treba še delati na tem, da jim bomo Marijo še približali.
To ste zelo lepo rekli, kaj ti Božji mini milijo počasi. Tudi sam sem obiskoval vaše molitveno srečanje v vaši župniji Kisovec, ki je bilo zelo lepo. Gospod župnik Janez, vi ste Marijin duhovnik in morda še poslušalce povabite na molitveno srečanje v vaši župniji v mesecu oktobra. Morda pa je tudi prav, da našim poslušalcem poveste, kako priti do vas.
Ja, no torej, kot sem rekel, v mesecu oktobru obhajamo glavni letni romarski shod v čast Fatimski Materi Božji. No in če je le možno, povabimo koga od škofov, vedno to pač ni mogoče. Na soboto po 13. oktobru imamo ta shod in če se le da, imamo tudi procesijo z Marijinim kipom in lučkami. Tako ste tudi ta letošnji oktober vabljeni v soboto 15. oktobra 2016 v župnijo Kisovec na letošnji glavni romarski shod v čast Fatimski Mariji. Ob 5. popovdne bo molitvena ura, ob 6. zvečer pa bo sveta maša, ki jo bo daroval Anton Stres, upokojeni ljubljanski nadškof. Če bo vse prav, bo po maši tudi procesija z Marijinim kipom in lučkami. Kako pa priti v Kisovec? Pač držite se smer za gorje. Če greste, najlažji dostop je pač po avtocesti izvoz Trojane in se držite za smer za gorje. In tik pred Zagorjem je Kisovec in je župnijska cerkev na levi strani glavne ceste, to se pravi v naselju Loke. Domačini bi radi imenovali župnijo Loke, ampak bolj prepoznavna je kot župnija Kisovec. Tako da ste res povabljeni, če le morete. Torej, Fatima je daleč, Kisovec pa vendarle ni tako zelo daleč in vas povabim, da v priložnosti predomete sem. Zelo primerna priložnost je prav ta oktobrski romarski shod. Pa res lepo povabljeni.
Hvala za povabilo, verjetno so pa takšna molitvena srečanja pri vas zelo lepa, prijetna in verjetno je, bi bilo morda tudi prav, da se povabi otroke, družine, kajti verjetno, če družina priroma k Mariji, verjetno je še blagoslov večji.
Ja, seveda, torej čudovito je, če se lahko cela družina izreči Marijinemu srcu, če se lahko cela družina posveti Mariji. Poznam takšne družine, ki so zelo povezane z Marijo in lepo povabljeni torej na ta oktobrski shod ali pa ob kakih drugih priložnosti.
Zahvaljujem se vam za pogovor, gospod župnik Janez, in verjetno naši poslušalci komaj čakajo, da nam boste predstavili še drugo fatinsko skrivnost v naslednji oddaji, ki bo tudi zanimiva in prijetna. Jaz bi samo dodal, naj vam in tudi vsem molilce postane molita sreča in Bog kloni, gospod župnik Janez.
Tako, Bog povrni tudi vam, z veseljem bomo še spregovorili o fatimskih stvareh, o fatimskih dogodkih, tudi o skrivnostih in tudi jaz pozdravljam vse poslušalke in poslušalce in na vas kličem Božji blagoslov in Marijino varstvo.
Z Bogom, dobri ljudje, do naslednjega snidenja.
Hitim od Božji materi, saj rada nas ima. Vesimo ji najlepši dar, Gospoda Jezusa. Vesimo ji najlepši dar, Gospoda Jezusa.
Dragi prijatelji, lep pozdrav. Ako damo Boga na prvo mesto v svome životu, so svakako sve stvari na pravo mesto. Hvala Isusu Mariji, lijepo pozdravljam sve gledatelje katoličke televizije Pot poti i slušatelje Radija Marija. Danas ćemo upoznati jedno veliko obitelj, koja priprema hodočašće u Međugorje za obitelji i na početku će nam i sama djeca i obitelj pomoliti dio krunice u različitim jezikama.
Duha Svetoga, amen.
Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Sveta Maria, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
Zdrava Maria, milosti puna, da sve se obdaje, to mačno i zemlja, da je sve potipilo tvoje.
Sveta Maria, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
Zdrava Maria, milosti puna, da sve se obdaje, to mačno i zemlja, da je sve
Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
Jerusalem Maria, plena de grazia, la Signore è con te, benedetta tra tutte le femmine, Gesù, lo credo vos in Cristo, e da
Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
Ave Maria, milosti puna, da sve sam, da sve radim u zemlju, da sve on sveto svoju sveću.
Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bi ja to na početku, tako je sada i vasa i vijeke vijekova. Amen.
Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
Zahvaljujem Isu Marija, pozdravljam sve gledatelje u Sloveniji i zapravo mi je velika radost što mogu nastupati u ovoj emisiji i zapravo sve pozdraviti i zapravo reći svima i da je ove godine, dakle prvi puta 2016. godine, na hodočašću obitelji sudjelovao i jedan autobus iz Slovenije. Dakle, došla sam na ideju, znači da želim organizirati hodočašće koje će obnoviti cjelokupnu obitelj, da se na tom hodočašću nađu i suprug i žena, isto tako njihova djeca. Međutim, odmah mi je bilo jasno da će to biti vrlo teško organizirati upravo zbog velikih troškova. Dakle, teško je očekivati od jedne obitelji da će u roku dva dana, za jedan vikend, da će uspjeti izdvojiti toliki novac za jedno hodočašće. Tako sam u suradnji sa ovdje mještanima u Međugorju, sa vlasnicima pansiona, sa prijevoznicima autobusa, došao do nekakvog dogovora i zapravo za vrlo prihvatljivu cijenu uspio sam dogovoriti da se tako jedna obitelj za te neke nevelikim izdacima da dođu u Međugorje. Dakle, 2010. je bio jedan autobus, a onda se to hodočašće bez ikakve reklame, već sljedeće godine sa dva autobusa i tako sve više i više. Dakle, ove 2016. godine imao sam 9 autobusa, dakle 8 autobusa koji su krenuli iz Zagreba i okolice, jedan autobus iz Austrije i jedan autobus iz Slovenije. Ove godine imali smo zanimljiv program, dakle već tradicionalno petkom kad dođemo poslije podne ide se na Križevac, imamo noćni put Križa. Sljedeći dan ujutro je rezerviran za Podbrdo. Nakon toga imali smo susret sa župnikom ovdje u Međugorju, fra Marinko Šakota, i obnovu bračnih zavjeta. Dakako, nakon svega toga je odmor i na večer prisustvovanje večernjem molitvenom programu ovdje u Međugorju. Nedjelju ujutro bila je rezervirana za svjedočenje momaka iz zajednice Milosrdni Otac, koji su evo posvjedočili šta je u obitelji uvjetovalo i šta je u obitelji se dešavalo da su oni došli u tu zajednicu u kojoj se nalaze. Dakle, i već svi ti momci koji su u toj zajednici imali su problema sa alkoholom, sa drogom i sa raznim drugim ovisnostima, što je bilo jako zanimljivo i ostavilo, ja mislim, veliki utisak na sve roditelje. Imali smo i svjedočenje jedne rastavljene, ostavljene žene sa troje djece koja isto tako podijelila svoje osjećaje i sve ono što se dešavalo sa njome nakon što se to dogodilo. Dakle, misija, cilj ovog hodočašća obitelji je obnoviti obitelji. Mislim da je Gospina želja dovesti obitelji u Međugorje i obnoviti ih da postane jedne čvrste, stabilne obitelji sa, evo, sa više od dvoje djece.
Šta vama znači kada se sastanemo Međugorje? Šta vam znači Međugorje kao obitelj?
Međugorje za sve nas, za mene i za suprugu, je mjesto našeg obraćenja. Dakle, u ovom svijetu, u ovoj situaciji gdje se sada nalazimo, kada sa svih strana nas bombardiraju samo loše vijesti, ne znam kako bi to izgledalo bez ove nade, bez ovog gospodinog dolaska ovdje, bez svih ovih poruka koje nam Gospa daje. Dakle, u ovom cjelokupnom beznađu Gospa zapravo na tu dolazi stalno posvjedočiti da je ona s nama, da je ona ta koja će nas, da je ona ta koja nas usmjerava prema svome sinu, a evo, a njezin sin, dakle Isus, nam je svima obećao mjesto u raju, dakle život vječni. To je ta nada, to je nešto što za čim bi svaki vjernik, svaki katolik, kršćanin trebao čeznuti.
Ja volim da ću Međugorje zato jer mi je lijepo na krunici i misli.
Mene je lijepo zato što mogu doći na Podbrdo i upoznati nove svećenike.
Lijepo u Međugorju zato jer mogu biti u kapelici i na klanjenju.
Mene je najljepše na klanjenju.
Da.
Mene je lijepo kad sam katastrofa i kada svećenici vago se imaju.
Djeca su naša najveća radost i sreća. A gospodina ću pitati koja ima viziju, koji plan za drugu godinu, a kako naći kontakt s njime, kako ljudi da ga pronađu, odnosno obitelj.
Što tiče te neke vizije ili kako će to dalje izgledati, ja zapravo ni sam ne znam. Ono što ja sigurno znam da je ovoga to hodočašće koje raste iz godine u godinu i ono što sigurno znam je zapravo da uputim poziv svim voditeljima hodočašća, svim svećenicama, župama koje organiziraju hodočašće da se kada, evo, kada imaju u planu da organizirat hodočašće, da organiziraju hodočašće obitelji. Naše sljedeće hodočašće obitelji bit će sljedeće godine 16.6. 2017. godine i naravno da nam se mogu ovoga pridružiti. Sigurno da će isto tako program ovdje u Međugorju biti u organizaciji dogovoren sa župnikom ovdje u Međugorju. A kontaktirati me se može preko službene web stranice od udruge koja glasi kup-karmel.com. Dakle, preko te stranice na kontaktima možete stupiti u kontakt sa mnom i onda ću ja sigurno ovoga uputiti sa organizatorima koji će imati organizaciju u Sloveniji. Dakle, radi se o jednom bračnom paru iz Rogaca koji evo, će onda ovoga ih uputiti kako ćemo to ovoga izvesti.
Sve i Sina i Duha Svetoga. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Sveta Maria, Maico Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
Zdravo Maria, milosti puna, da smo ne samo blagoslovena, čelja ženama i blagoslovena, pozdrav je tvoj Isus.
Sveta Maria, Maico Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
Zdravo Marija, milosti puna, da spolite ovo blagoslovljena, ti među ženama, blagoslovljena, pozdrav je tvoj Isus.
Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
Živu sali Mari, plen de grac, lo Signore ta vekvu, uzet beni, a tra tut le fam, e Jezu, lo fridu vozom traj, e beni.
Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
Salve Maria, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljeno plod utrobe tvoje, Isus.
Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vaše u vijeke vijekova. Amen.
Marija, kraljica mira,
moli za nas.
Isuse, Domine, poste rogi.
poslušate slovensko-hrvaško oddajo Poti na valovih Radija Marija. Hvala Nisosi Marija, lijepo pozdravam sve slušatelje Radija Marija i želim vama dobar prijem emisije Pot poti putevi po Hrvatsko. S nami je gospod Samo Čolak, glavni tajnik slovenskega društva Cankar u Sarajevo. Najprej vas gospod Samo lepo pozdravljam i vesel sem da ste z našimi poslušalci.
Hvala Nisosi Marija svim slušateljima radija, također uredništvo. Nastavit ću na slovenskom jeziku kojem je ipak materni jezik. Lepo zdrav svim poslušalcom.
Možda bi vas prosio, či bi se nam na kratko predstavili, pa možda kako ste prišli u Sarajevo?
Samo čovjek po izobrazbi komercijalist, sada je šesto leto profesionalno upravljam delo glavnega tajnika v slovenskom društvu Cankar v Sarajevo. Drugače sem iz Rogaške Platine. V Sarajevo sem prišel leta 2010, čeprav me že prej večkrat službeno pot zanesla v Bosnu in Hercegovino. Tudi tokrat je bil moj prihod Sarajevo poslovne in privatne narave. Pogosto sem poslovno sem sodeloval z Mercatorjem. Privat pa je bilo to, da je moja žena iz Sarajeva in je imela službo tukaj, tako da so bile rešene dve zadevi na en mah, osebna in poslovna. Po nekaj mesecih sem prekinil poslovno sodelovanje z Mercatorjem ter nadaljeval v slovenskem društvu Cankar, kjer se je bivša tajnica biti upokojila in so potrebovali novega tajnika. To bi bilo nekako na kratko.
Zelo lepo, podrobno bomo tudi še spoznali tole slovensko društvo Cankar v Sarajevo. Gospod Samo, morda bi še vprašal, kako še morda pogrešate kaj Slovenijo?
Slovenijo imam zelo trdne vezi še vedno, tako da nekako ne občutim tega, tudi večinoma moje komunikacije v slovenščini, čeprav sem tukaj sredi Bosne in Hercegovine, tako da zaenkrat bi lahko rekel, da ne.
Predstavite nam slovensko kulturno društvo Cankar v Sarajevo, kdaj je nastalo, koliko imate članov?
Ja, Delavsko kulturno društvo Cankar je bilo ustanovljeno 8. aprila 1934. leta. Delovalo je vse do začetka 1941, ko je bilo kakor večina delavskih društev prepovedana. Med svojim delovanjem je zbiralo ter vključevalo razne slovenske obrtnike, delavce in to s ciljem, da se ohrani slovenski jezik, kultura, navade, običaji, ter da se na nek način zadržijo kulturne vezi s Slovenijo. Najprej je bilo to prvo glasilo društva, imenovana naša misel, ki je šlo 35. leta. In že takrat je bilo vsebinsko kar bogat ta časopis, kjer so bile zajete razne novice iz Slovenije, sveta. Drugače so pa tudi bile prisotni tudi neki različni eseji. In je izhajal vse recimo tam do konca leta 1935. Potem je pa 37. ga se nekako ustanovil drug časopis, imenovan Zora. Teh je šlo 26 številk. Sedaj pa je naslednica tega časopisa Zora Cankarja, ki je letni almanah in ga izdajamo v tiskani elektronski obliki na CD-ju. In zdaj, če nadaljujem, po končani druge svetovni vojni, 1945, je bilo društvo ponovno obnovljeno, in sicer kot radniško društvo Cankar in je delovalo vse do leta 1951, ko je bilo ponovno, kako vsa nacionalna društva, prepovedano. In takrat je recimo 47. leta društvo štelo 270 članov, do konca 48. leta že 355. Zadnja skupščina je takrat potekala 1950. leta. In v tem kratkem obdobju so v društvu potekale različne dejavnosti. Odvijale so se kulturne manifestacije, ohranjale so se, podobno kot danes, tesne vezi s Slovenijo, odkoder so prihajali tudi kulturni programi in literatura. Tudi zdaj je tako. Društvo je posamezne programske zasnove izvajalo za širše občinstvo, tako je nekako postalo sestavni del kulturnega življenja v Sarajevu. In omenili smo, da je društvo bilo prepovedano, to pomeni, da je bila prekinitev. Potem pa med zadnjo vojno, sredi marca v bistvu 1993. leta, je bilo ponovno društvo obnovljeno in pomenovano Slovensko kulturno društvo Cankar. In tako se je začel tudi ta kulturni program, čeprav je bila vojna. Prva značilna manifestacija so bili Cankarjevi dnevi, ki so postali tradicionalni dogodek in se izvaja še zdaj. Društvo je v dobrih desetletjih imelo sedež na različnih lokacijah v Sarajevu. Danes se nahaja na Grbavici, v Radnički ulici, šteje 330 članov. S priložnostno kulturno-umetniškim programom pa vsako leto zaznamujemo pomembne slovenske običaje in praznike. Zdaj društvo izvaja različne dejavnosti. Poleg dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture za otroke ter tečaja jezika za odrasle, ponuja društvo Cankar tudi bogato čitalnico in knjižnico, ki vsebuje okrog 4000 knjig, ima pestro izbiro časopisov in revij za mladino in odrasle. V okviru društva deluje tudi dokumentacijski center, ki se ukvarja zbiranje zgodovinskega gradiva o Slovencih v Bosni in Hercegovini. Potem mešani pevski zbor Kamerata Slovenika, ki je bil ustanovljen 1994. leta in ohranja slovensko glasbeno tradicijo, predstavlja društvo na umetniški način. Ob njihovi 20. obletnici delovanja je bil izdan DVD zbora. Istega leta smo tudi praznovali 80. obletnico ustanovitve društva. Eden pomembnejših športnih dogodkov, ki se odvija znotraj društva, je tudi spominski teniški turnir Jan Doršner, ki je prav tako tradicionalen in poteka v okviru Cankarjevih dnevov. V spomin na mladega vsestranskega športnika Jana Doršnerja je bil kot Slovenec izgubil življenje pri obrambi Sarajeva. V letu 2015 smo tudi uspeli organizirati naše člane, mlade člane v forum mladih De Cankar in ti dopolnjujejo naše oziroma organizirajo samostojne kulturne dogodke v imenu društva, naprimer postovanje, velikonočno delavnico, miklavževanje, potem razne recitale na prireditvah ali v Sarajevu ali na gostovanju izven Bosne in Hercegovine. Na splošno smo med najbolj aktivnimi društvi na področju kulture v Sarajevu. Vsako leto izvedemo nekje 40 dogodkov, ki so v okviru naših rednih dejavnosti. Poleg tega je še nekje 10 dogodkov nenačrtovanih, kjer pomagamo gostom iz Slovenije ali drugim organizirati neko prireditev v Sarajevu. Naprimer, skupaj organiziramo recimo velikonočni koncert v Sarajevu ali sodelujemo na dnevih nacionalnih manjšin mesta Sarajeva. Na vse naše prireditve je vstop prost, vabljeni so vsi meščani Sarajeva. Hkrati pa smo člani Zveze Evropa Zdaj, Zveze desetih slovenskih društev, in preko nje izvedemo nekaj skupnih dogodkov, kjer se pojavljamo ali v vlogi partnerja, ali v vlogi organizatorja domačina dogodka. Zadnji takšen dogodek je bil tabor otrok slovenskega porekla. Da pa lahko izvedemo vse te aktivnosti v lokalnem oziroma v širšem okolju, kjer predstavljamo Slovence iz Sarajeva in Bosne in Hercegovine, se moramo zahvaliti Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu za finančno podporo. Brez njih si nekako ne moremo zamisliti našega delovanja. Seveda pa so sredstva omejena in z nekatere zadeve moramo iskati tudi donatorje drugje. Glede tega pa ni pravil. Včasih smo bolj, včasih manj uspešni. Trenutno iščemo donatorje, ki nam finančno pokril dogodek Božični koncert v Sarajevu, ki je naša tradicionalna prireditev, kjer vedno napolnemo dvorano v Franjevačkem mednarodnem študentskem centru in upam, da nam bo letos tudi to uspelo. To bi bilo na kratko o našem društvu. Ne vem, koliko je bilo na kratko.
Morda bi še bi nam povedali, koliko imate članov, čeprav ste društvo zelo lepo predstavili.
Člana imamo 330. Trenutno je taka številka, ki varira. Včasih več, včasih manj.
Sarajevo je tudi... Sarajevo je tudi eno izmed lepših mest, prijetnih, morda ste prej omenili Grbavico, morda bi naši poslušalci, če bodo obiskali Sarajevo, kje, v katerem delu Sarajeva to leži. Morda pa se tudi odeležijo kakšnega vašega koncerta, zato je tudi prav, da povemo, kako priti do vas.
Ja, Grbavica je naselje Sarajevsko. Najlažje bi bila orientacija stadion Železničarja, ki je najbolj znan tu v bližini. In nekako mi smo nedaleč, tam par kilometrov, mogoče 2-3 kilometre od tega stadiona, tako da ljudje imajo to orientacijo, kot Grbavica, kot naselje, kar presežnje. In potem recimo vsi ti dogodki, večina teh dogodkov izvedemo v Franjevačkem mednarodnem študentskem centru, ki je tudi na Grbavici, to je Zagrebačka ulica. Mi se pa nahajamo drugače, sedež društva je pa paralelno v Radnički ulici. Tako da vse skupaj, večina vseh dogodkov se odvije ali v prostoriji društva, mogoče nekateri manjši, večina teh večjih koncertov in prireditev pa v Franjevačkem centru.
Hvala. Drži, da v Bosni in Hercegovini deluje 10 slovenskih društev in morda katera društva so to?
Ja, takole je. V Bosni in Hercegovini deluje res 10 slovenskih društev. Večina teh društev je bilo ustanovljena nekje v 90-ih letih prejšnjega stoletja, razen naše, ne, ki smo rekli, da je bilo 1934, da nekatera mogoče tudi kasneje. To so pa društva, Društvo Slovencev Triglav iz Banja Luke, Društvo Slovencev Lipa Prijedor, Društvo Slovencev Prežihov Volanc Regija Doboj Teslič, Slovensko združenje meščanov Encijan iz Zenice, Slovensko združenje meščanov Breza, Združenje Slovencev Vitez, Združenje meščanov slovenskega porekla Tuzla, Slovensko združenje meščanov Jože Springer iz Kaknja, Slovenska skupnost Sarajevo in mi Slovensko društvo Cankar iz Sarajeva. Obstaja pa tudi še na novo ustanovljeno pred kratkim Slovensko društvo v Bihaču. Zdaj, z njimi smo kontaktirali, nismo pa še sodelovali. Zdaj, večina teh društev je vključenih v Zvezo slovenskih društev v Bosni in Hercegovini, ki se imenuje Zveza Evropa zdaj. Ta zveza je nastala 2010. leta, seveda ob pomoči slovenskega veleposlaništva Bosni in Hercegovini in urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Do leta 2014 je bil sedež te zveze pri nas v Sarajevo, sedaj je pa v Banja Luki. Nekaj časa sem bil jaz tajnik te zveze Evropa zdaj, zato zelo dobro poznam njeno delovanje. Kakorkoli zveza in mi znotraj nje izvede letno 4 dogodke, kateri večina so že tradicionalni. Letos je v načrtih naslednje. Srečanje oziroma koncert slovenskih zborov v Bosni in Hercegovini. Ta dogodek, ki se je že zgodil v mesecu maju v Sarajevo, torej smo bili mi domačini in organizatorji. Srečanje učencev dopolnilnega pouka slovenskega jezika iz Bosne in Hercegovine. Prav tako se je zgodilo maja in je bilo v Banja Luki. Tabor otrok slovenskega porekla iz Bosne in Hercegovine je bilo pred kratkim konec avgusta na Bočici pri Kaknu, kjer je bilo slovensko društvo iz Kaknja domačin organizator. V načrtu za letos je pa v bistvu še vse slovensko druženje Slovencev iz Bosne in Hercegovine in to bo predvidoma v Doboju, ampak še ni znan termin. Evo toliko na kratko v zvezi s slovenskimi društvi v Bosni in Hercegovini.
Omenili ste tudi Bočico. Kako je potekal letošnji poletni tabor otrok slovenskega porekla Bočica?
Ja, tale zadnji dogodek Zveze Evropa zdaj je v bistvu tradicionalni dogodek. Že odvil se je od 25. do 27.8.2016. Ta tabor otrok slovenskega porekla je trenutno bil na Bočici planinskem domu. Nekoč smo že tudi organizirali prav tako na tem mestu. Že pred tem sem omenil, da je to večletni projekt. Zdaj je bilo domačin in organizator dogodka Slovensko društvo Jože Springer iz Kaknja, ki bi ob tej priložnosti pohvalil za angažiranost in dobro organizacijo. Mladi taborniki na Bočici, med njimi so bili tudi naši mladi člani iz Sarajeva. In tisti, ki so bili prvič, so bili zelo zadovoljni z dogodkom. Dogodek je nekako poučnega, zabavnega in družabnega karakterja, kjer se odvijajo delavnice, pohodi, spozna se okolice. Prisotna je tudi slovenski jezik, seveda. Tako da dolg čas in nikoli ni na tem taboru.
Vsi smo bratje in sestre v Kristusu. Namen našega radijskega druženja je, da se bolje spoznamo. Imate tudi spletno stran vaše društva, ne?
Prosim, nisem čul zadnjega vprašanja.
Pravim, vaše društvo ima verjetno tudi spletno stran.
Ja, naše društvo ima spletno stran www.skdcankar.ba. Na tej strani v bistvu je dvojezična stran, to pomeni, da tudi si domačini lahko ogledajo, kjer so napisani vsi ti dogodki, katere sekcije imamo. V glavnem večinoma naših aktivnosti je navedeno na tej spletni strani. Imamo tudi Facebook stran, Facebook stran je samo v slovenščini, tako da, ampak tudi tam je kar podrobno navedeno, so opisane naše aktivnosti, naša zgodovina in tako naprej.
Gospod Samo, zahvaljujem se vam za pogovor. Želim vam in vaši članom obilje Božjega blagoslova pri vašem delu ter vse dobro. Verjamem, da se še slišim in morda podrobne spoznamo Sarajevo in dogodke, ki pripravljate za sedaj, pa hvala lepa.
Hvala vam, da ste me poklicali. Tudi mi želimo vse dobro poslušalcem oddaje ter upam, da se vidimo v Sarajevo. Nas kakorkoli lahko kontaktirate, brez nekih zavor.
Kot ste slišali, poslušalci ste tudi lepo vabljeni.
Kdor moli, srce moli, je povezan z dobrim Bogom, računa na njegov blagoslov, računa na priprošnje Božje Matere Marije, priprošnje svetnikov, njegova duša je polna tega blagoslova in vedno ima molivec, človek, ki moli svojemu bližnjemu kaj podariti. Bodimo nosilci blagoslova, tudi mi ponesimo blagoslov v naš svet. Gospod z vami in s tvojim duhom. Naj vas blagoslovi in varuje vsemogočni in usmiljeni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda, Bogu hvala.
Salve, pozdravljena sveta Gospa, Marija salve, pozdravljena Božja Mati Marija, Marija salve, pozdravljena Mati Cerkve, Marija salve, salve, salve. Pozdravljena, izbral te najsvetejši Oče nebiški, Marija salve. Pozdravljena, posvetil te z najsvetejšim ljubljenim sinom, Marija salve. Pozdravljena, posvetil te svetim duhom tolažnikom, Marija salve. Pozdravljena, v tebi je bila in je vsa polnost milosti, Marija salve. Pozdravljena, v tebi je bilo in je vse dobro, Marija salve.
Salve, salve.
Pozdravljena Gospodova palača, Marija salve. Pozdravljena njegovo šotorišče, Marija salve. Pozdravljena
njegovo domovanje.
Marija salve,
pozdravljena njegovo oblačilo.
Marija salve,
pozdravljena njegova dekla.
Marija salve,
pozdravljena njegova mati.
Marija salve,
salve, salve.